Henesis Kabanatang 38. At nangyari ng panahong yaon na humiwalay si Judas sa kanyang mga kapatid at nagdaan sa isang Adulyamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Judas ang anak na babae ng isang Kananeo na tinatawag na Suwa at kinuha niya at kanyang sinipingan. At naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Er. At naglihi uli at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Onan. At muling naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Sela. At si Judah ay nasa Chesib nang siya'y manganak. At pinapag-asawa ni Judah si Er na kanyang panganay at ang pangalan niya ay Tamar. At si Er na panganay ni Judah ay naging masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Judah kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid. At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi. At nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid ay pinatutulo niya sa lupa nang wag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay rin naman. Nang magkagayoy sinabi ni Judah kay Tamar na kanyang manugang na babae, manatili kang bao sa bahay ng iyong ama, hanggang sa lumaki si Sela na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid. At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw, at namatay ang anak na babae ni Suwa, na asawa ni Judah. At nag-aliw si Judah at umahon sa Timnat sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa. Siya at ang kanyang kaibigang si Hira na Adulyamita at naibalita kay Tamar na sinasabi, narito ang iyong biyanang lalaki ay umaahon sa Timnat upang pagupitan ang kanyang mga tupa. At siya'y nag-alis ng suot pagkabao at nagtakip ng kanyang lambong. At pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng Inaim na nasa daan ng Timnat. Sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nang makita siya ni Judah ay ipinalagay siyang patutot sapagkat siya ay nagtakip ng kanyang mukha. At lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, narito nga, ipinamamanhi ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo, sapagkat hindi siya nakilalang kanyang manuga. At kanyang sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? At kanyang sinabi, padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan. At kanyang sinabi, bibigyan mo ba ako ng sanla hanggang sa maipadala mo? At kanyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kanyang sinabi, ang iyong singsing at ang iyong pamigkis at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang ipinagbibigay sa kanya at sumiping sa kanya at siya'y naglihi sa pamamagitan niya. At siya'y bumangon at yumaon at siya'y nag-alis ng kanyang lambong at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabao. At ipinadala ni Judah ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adulyamita upang tanggapin ang sanla sa kamay ng babae. Tatapwa't hindi niya nasumpungan. Nang magkagay kanyang itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, saan nandoon ang patotot na nasa tabi ng daan sa Inaim. At kanilang sinabi, walang naparitong sinumang patotot. At nagbalik siya kay Huda at sinabi, hindi ko nasumpungan. At sinabi rin naman ng mga tao sa dakong iyon, walang naging patutot rito. At sinabi ni Juda, pabayaang ariin niya. Baka tayo'y mapahiya. Narito, aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan. At nangyari na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Juda na sinasabi, ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatotot at narito siya'y buntis sa pakikiapid. At sinabi ni Juda, siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kanyang biyanan. Sa lalaking may-ari ng mga ito, ay nagdalang tao ako. At kanyang sinabi pang, ipinamamanhi ko sa iyo na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis at ang tungkod. At nangakilala ni Juda at sinabi, siya'y matuwid kaysa akin, sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sela na aking anak, at hindi na niya muling sinipingan pa. At nangyari na sa pagdaramdam niya na narito kambal ang kanyang tiyan. At nangyari nang nanganganak siya na nailabas ng isa ang kamay at hinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula na sinasabi, ito ang unang lumabas. At nangyari na pagkaurong ng kanyang kamay na narito ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, bakit nagpumiglas ka? Kaya tinawag ang pangalan niyang Pares. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid na siyang may sinulid na mapula sa kamay at tinawag na Sara ang kanyang pangalan.